Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясыннан сізіне Наил Алан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстандағы бірнеше районда халық хакимият башлықларын іштен алуыны тәләп итә. Новосибирскіда Сібір татар яшьләренең фестивалі өтті. ЛДПР фирқасының құрылтайларын ЛДПР руслар үшін деген шиғар астында өткәруі артында ни тұра? Бұл хақта түгәрәк үстел сөйләшүендә. Тапшыру азагында Құрәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Он 5 сентябрь көнне Башкортстанның югары мәхкәмәсе Краснокама районы башлыгы Рәзиф Гилнуллин өстеннән язылган шикаятта әйтелгәннәрне тикшерүенә дәвам итәргә дигән карар чыгарды. Шулай итеп, югары мәхкәмә Краснокама мәхкәмәсенең Гилнуллинны аклаган карарын кире какты. Башкортстандагы берничә районда халык хакимият башлыкларын эштән алу артыннан йөри. Уфада пикет та үтте. Әлегеләр хакында Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә.
Бу атнада Башкортстанда район башлыкларын алып ташлауны, мәхкәмәгә тарттыруны таләп иткән чаралар шамадан тыш күп булды дияргә була. Шулай 12 сентябрьдә Уфадагы Кәрван сарай дигән сәүдә рәтләре алдындагы мәйданда Башкортстанның Благовещен, Стәрлебаш, Стәртама, Кушнарин, Шакмагыш, Иглин һәм Краснокама районнары кешеләре үзләренең район башлыкларын алуны талап иткән митинг уздырдылар. Митингтә катнашучылар район башлыкларының бернидән һәм беркемнән дә курыкмыйча канунсыз баюларына, гади халык мәнфәгатьләренә төкереп карауларына нәфрәт белдерделәр. Башкортстанның яңа президенты Рустам Хамитовтан дистәләгән еллар буена район башында утыручы Рәхимов кадрларын алуны таләп иттеләр. Әлеге чараны оештыручыларның берсе кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәсендә халыкны мәйданга чыгаручы кайбер сәбәпләрне дә әйтеп үтте. Леонид әфәнде, менәу сентябрь урталары ни сәбәпләдер район башлыкларына каршы ризасызлык чаралары белән тулды. Моның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Әйе, сентябрь аенда инде менә күп кенә районнардан халык мөрәҗәгать итте. Стәрлебаш, Стәртама районнарының, Кушнаренко, Благовещенский, Чокмагыш районының халкы безгә мөрәҗәгать белән чыкты. Шул бүгенге көнне үткәрү турында пикетлар, митингләр турында. Кичә генә инде без 12 сентябрь көнне Караван сарай зданиесе кырында, Гостин двор дип әйтәм сугыс телендә үткәрдек митинг. Бу митингтә инде 8 районныңнан килгән халыклар катнаштылар. Аларның инде лозунгыклары, тәкъдимләре, таләпләре инде глава администрация отставка дигән көйне. Ни өчен әйткәндә, урыннарда глава администрациялар халык белән эшләмиләр, халыкның көн күрешен күрмиләр, халыкны принимать итмиләр,
халыкка каршы торалар.
Халыкка каршы чыгалар төрле яклардан. Бүгенге көнне основной вопрослар буенча Стәрле баш районыннан килгән халык инде пай җирләре өчен аларга бер нәрсә дә выделять ителми, законга кермәгән шулык Стәрле башлар килделәр инде сайлау вопрослары белән что берничә авыл советында сайлаулар дөрес сайланмаган дип, аннан инде
карамлашу диләрме?
Карамлашу диләрне, дөрес әйтәсез. Шушы вопросларны күп күтәрделәр. Менә бүген инде без чыктык 13 сентябрьдә Краснокам районының главасы суды башлана, Верховный суд изданиесендә инде аның инде якын дусы Галяутдинов дигән судья Салават оправдательный приговор чыгарды. Без инде аңа каршы киләбез. Без ышанабыз, что Верховный суд бүгенге көндә Башкортстанның дөрес приговор чыгарды дип инде Гилмуллинны осудитләр дип уйлыйбыз инде шул нигенчә. Халык менә бүгенге көнне недовольны, үтеп киткән, урамда үтеп киткән халыклар ну таких надо расстрелять дип итеп баралар менә халык үтенде безгә карап үтәләр, без пикетта басып торабыз.
Ә менә башка районнар, менә 8 районның вәкилләре митинг үткәрде дисез Әймуфага килеп. Алар да шушы үзләренең район башлыкларын мәхкәмәгә тарттыруны таләп итәләрме, яисә алар мәхкәмә бу район башлыкларын китүләрен генә таләп итәләрме?
Мне стерли башлыклар, особенно талябитлер, чтобы действительно, чтобы расследовали, уголовное дело возбудили, Благовещенский накалар шунды их, халда бүгін кесекінні, Кубкына келген районлар, район башлыкларын китерге сұрылар инде. Бу турда инде, аларның мозынгыларында тоже бар инде, просит италярында біздің Башкорстан президенті Хамитовқа да, чтобы действительно обратился в районларға деп инде, халық обращаться
инде. Президент дегеннен, мына бу район башлыклары, шолу халық мына китулерін талап еткен, аларны Хамитов койды ма, яйса алар Рахимов койган кишлер?
Алар барсыза Муртаза Губадиш Рахимов вақытында куйылған главалар, алар инде уже бірнеше ел отыралар, 8-ер, 10-шар ел, 12-шар ел отырған главалар бар мында. Әйінді міне Муртаза Губадиш Рахимов кеткеннен соң инде куйдыларын ине Благовещенский глава администрациясын. Халық инде недовольны бір жерге де шешілмеген, шуның арқасында бір нәрсе де районда қаралмай, жолдар қаралмай деп анда халық шулай шықты.
Яғни оның іші білен қанағат түгіл.
Оның іші білен қанағат түгіл.
13 сентябрьде Башқұртстан жоғары мәхкемесі бинасы қоршында Краснокама районы башлығы Рәзиф Дусларша түгіл, ә қанун негізінде хүкім итуіне талап еткен пикет ұздырылды. Есіңізге түсіребіз. 2011 жылдың 1 июлінде 7 жыл бойына Краснокама районы башлығы болып отырушы Рәзиф Ғилмуллинны райондағы ауыл хужалығы предприятияларының милкін әрәм-шәрәм етуде, ақша білен шояруда ғайыплеп, Русияның баш прокурорына мұражағат еткен еділер. Шоннан соң Башқұртстан текшіру комитеті Ғилмуллинға қарата жинаят іші ашты. Әмме Шушук Краснокама районының мәхкемесі Шушук Краснокама район башлығын атлаған қарар шығарды. Шоннан соң текшіру комитеті Башқұртстанның жоғары мәхкемесіне мұражағат етті. Әмме жаңа мәхкеме башланыр алдыннан Ғилмуллинны қанун бойынша хүкім итуіне талап еткен пикет ұзды. Әлігі пикетті қатнашушыларының бірсі неге пикетқа шығуларын шулай аңлатты. Илфир әфенді Қалауддинов үстіннен ғәділ мәхкеме болсын деп, Краснокама районының өзегінде әлігірек пикет өткен еді. Мына хәзер Уфада өте. Нәрсе сізді қанағаттандырмай бұл Қалауддинов үстіннен болған мәхкемеде?
Салават Қалауддинов қазы болып шылы Никола Березовкада. Ол хүкім итті прокуратура берген язу бойынша, ғайыплау бойынша хүкім итті район башлығын Рәзиф Ғилмуллинны. Қанағаттандырмау нәрседе тұра? Нишләптер фактлар болған үстіне сондай қарар шығарды судья.
Ғафутин, біздің тыңлаушылар барса да әлі қатерлемейдір. Ғилмуллинны нәрседе ғайыплыйлар? Әм кімнер ғайыплыйдір үшін әйткенде?
Ғилмуллинны ғайыплыйлар бик көп ақшаны үзләштірген бюджеттан. Һәм бірнеше ауыл хужалықларын тарқатқан деп.
Әлікше колхозларының?
Әлікше колхозларының, әйе. Оларын тарқатқан. Шуларда ғайыплылар. Һәм башка
торқатқаш колхозның милке қоя болған торқалуы.
Мына шу торқатқан колхозларның милікләре ул сатып җибәргән чипке бер нинди дә аңарга хукугы булмас үстеннән. Аның хукугы булмаган алай эшләргә.
Кем җинаять өчен ачты Ғилмуллинга карата?
Җинаятьчылыкны ачты Башкортстан следственный комитеты башканы. Аның гаепләү буенча инде менә монда суд үтә. Шушы суд булырга тиеш булган бүтән җирдә, чөнки
бу Краснокама районында түгел.
Әйе, Краснокама районында түгел, чөнки мондагы судья белән тыгыз бәйләнештә бу Ғилмуллин Рәзиф район башлыгы. Шуңа күрә менә гадел карар чыгарылмады.
Хәзер нинди карар чыгарылды инде?
Яна да бу гаепле дөрес булмады.
Ягъни Ғилмуллин
әйе, акланды.
Аппак.
Әйе, аппак, шипшисте. Шуңа күрә бу карарны судья карарын кире какты да следственный комитет шушы карарны яңадан җибәрделәр югары судка. Булай эш калса, яңадан шушы район башлыгында шундый җинаятьче кеше утырып, тагы да дәвам итер үзенең җинаятьләрен.
Күпмедер дәрәҗәдә буларны яңа президент файдасына дип карарга була. Чөнки мондый шартларда аңа Рәхимов башлыкларын үзенекенә алыштыруы җиңелрәк булачак. Азатлык радиосы үчүн Уфадан Карим Явушов.
Әзірәк қорамас бар ма, бұрылмас бар ма халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса жоқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын да бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп қол сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Хәзер Уфадан мөхтәрәм тыңлаучылар Самар якларына күшәбез. Самар өлкәсенең Гали авылындагы фермер Камил Исхаков килгән кирәмнән милли эшләргә дә акчалар бүлә. Ул иген дә игә, терлекчелек белән дә шөгыльләнә. Моннан 8 ел элек фермерлык эшен башлап җибәргән була. Хәзер аңа 43 яш. Фермер Исхаков турында тулырак итеп Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
43 яшлык фермер Камилнең эшләре үрдә. Соңгы елларда фермерлар тарафыннан күбрәк сыкрану, зарлану сүзләре генә ишетергә туры килә. Ә менә Самар өлкәсенең Гали авылындагы фермер Исхаковның уңышлары мактап искә алырлык. Бәкир углы Камил Исхаковка 43 яш. Фермерлык йөген үз җилкәсенә ул 35 яшендә алган. 2005 елдан башлап банк белән хезмәттәшлек итә башлаган һәм көннән-көн эше үргә бара. Камил әфәнде игендә игә, терлекчелек белән дә шөгыльләнә. 3939 гектар җир эшкәртә. Шул кырларда бодай, арпа, гумбагар игә. Терлек туар өчен үләннәр чәчә. Быел гектарыннан 30,2 центнер бодай суктырган. Гаражлары тулы автотранспорт, трактор, комбайн һәм башка техника. Хәзерге вакытта бер игенчелеккә генә таянып яшәү шикле гамәл. Камил Исхаков 856 баш терлек туар тота. Шуларның 636-сы сыер, 220-сы ат. 1060 квадрат метр мәйданы булган ашлык склады, 3000 квадрат метр мәйданы булган силос базасы бар аның. Быел ярты ел эчендә 2 сыер сыярлык абзар элгерткән. Исхаков хуҗалыгында бүгенге көндә 50 кеше эшли. Камил әфәнде әйтүенчә, якын елларда тагын 600 сыер сыярлык эш фермасы салырга исәпләп тора. Фермер Исхаков ышанычлы хезмәткәр буларак аңа банкта вакытында акча бирә, чөнки ул акчаны вакытында кайтара ала. Похвистево районында уңышлы эшләп килүче Туган тел исемле милли мәдәни җәмгыяте рәисе Мөҗәһит углы Расих Лаптыпов әйтүенчә, фермер Камил Исхаковның дәрәҗәсе авылдашлары арасында зур. Гали авылында уза торган барлык мәдәни чараларга ул үзеннән матди ярдәм күрсәтеп килә.
Шамил Баһауддин Самар өлкәсенең Гали авылындагы фермер Камил Исхаков эшчәнлеге турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Бүген Пермдә Түгәрәк уен Бөтенрусия татар фольклор фестиваленең 4-нчесе төгәлләнде. Әлеге чарада Русияның 15 төбәгеннән 450-дән артык халык иҗатын башкаручылар катнашты. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, иң күп кеше катнашучы җырлы биюле күренешләрдән торган фольклор этнографик төркемнәр арасында 1-нче урынны Пермь өлкәсе Барда авылының Җәүһәр фольклор төркеменә биргәннәр.
Алар Пермь татарларына хас булган биюләрне, җырларны, тақмат, әйтешләр, үртәүчләр, шуларның барысында менә шушы бер композиция, Гайна иле дигән композицияга киткәннәр иде.
Ә бу коллектив элекке фестивальләрдә катнаша идеме соң?
Юк, беренче тапкыр катнашты.
Катнашучылар артуга таба булдымы? Яңа коллективлар бар идеме?
Яңа коллективлар бар иде, сездән Новгородтан килделәр коллективлар. Оренбург өлкәсеннән килде, Башкортстаннан, Балтач районыннан коллективлар килде. Өч яңа коллектив булды.
Быелгы фестивальнең үзенчәлеге тагын нәрсәдә булды? Нәрсәгә күбрәк игътибар итә башлаган?
Яңа номинация кертелгән иде. Һәм бу номинациядә безнең ике коллектив булды. Балалар фольклоры номинациясе башланып китте.
Аннан соң баргансыз икән Пермь өлкәсендә яшәүче татарларга да.
Татарларга кунакка бардык концертлар белән. Кише Барда авылында, Уинск авылында һәм Октябрь авылларында район үзәкләрендә булар безнең башлыча татарлар яши торган өлкәнең аларда инде фестиваль концертлары булды. Тулы залларда менә дигән халык үзенең сәнгатен рәхәтләнеп күрсәтә алды. Мәдәният министры килгән иде фестивальгә Татарстан Республикасының һәм инде Пермь крае мәдәният һәм масса коммуникациялар министры Татарстан Республикасы мәдәният министры. Айрат Миңнемулович, Тиралатулин барлык мәшәше халык алдында бу фестивальнең дәвамы булырга тиеш. Ул халыкның рухын күтәрә торган фестиваль. Киләсе елга без тагын бергә әйләп очрашырбыз дип фестивальне без Самара өлкәсенә бирдек. 2012 елда Самарага кунакка барабыз барыбызда.
Түгәрәк уен фестивален оештыруда моңа кадәр Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты да катнаша иде, әмма конгресс Пермьдәге 4-нче фестивальдә катнашуны кирәк санамаган. Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Новосибирский шәһәренә Сибир татар яшьләре фестивалинә чакырабыз. Бу чара Новосибирскида 4-нче тапкыр үтте. Анда Сибир төбәкләреннән һәм Казакстаннан да яшьләр катнашты. Әлеге чарада булган хәбәрчебез Сания Мирхалиева яшьләрнең татарча бөтенләй диярлек белмәүләренә игътибар иткән. Әмма шулай булуга карамастан, алар үзләрен татар җанлы итеп, милли гореф-гадәтләргә битараф булмауларын күрсәткән. 4 көнгә сузылган әлеге фестиваль вакытында татар тарихының дөрес язылмавы, Казанда басылган матбугатның Сибир якларына килеп җитмәве һәм башка проблемнар да күтәрелгән. Стаханәләр эшләгән, төрле ярышлар, бәйгеләр үткән. Сания Мирхалиева Иван Тыңлык.
Фестивальнең төп оештыручылары гадәттәгечә Новосибирскиның Алтын йылдыз яшьләр оешмасы, өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге һәм өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте булды. Өлкә һәм шәһәр хакимиятләре ягыннан да ярдәм күрсәтелде. Фестивальнең йомгаклау концертын үткәрү өчен мәдәният сарае бушлай бирелде. Татарстан ягыннан да ярдәм булды. Мәдәният министрлыгы юлламасы белән килгән сәнгать осталары Салават Хаков, Венер Харисов һәм Разил Фәйхретдинов Сибир яшьләре белән җыр, бию, сәхнә осталыгын шымарту буенча дәресләр үткәрделәр. Бөтендөнья татар яшьләре форумы шурасы әгъзасы Искәндәр Әхмәтов, Бөтендөнья татар конгрессы хезмәткәрләре Тәбриз Ярулин һәм Марсель Сабиров түгәрәк өстәлләрнең алып баручылары булдылар, төрле очрашуларда чыгышлар ясадылар. Гомумән, Казан кунаклары фестиваль кысаларында оештырылган чараларның үзәгендә булдылар. Фестивальгә делегатлар Новосибирскиның үзеннән Омск, Томск, Чиләбе, Красноярск, Кемерово, Иркутск, Прокопьевск шәһәрләреннән, Новосибирск өлкәсе Чаны районының Тармакул, Омск өлкәсе Тары районының Ылы Уыш авылларыннан һәм Казахстан Республикасының Семи шәһәреннән килгән иделәр. Делегатларны һәм фестиваль кунакларын Новосибирскидан 40 чакрым ераклыкта булган Бердский шәһәре янындагы Алик Кашевой исемендәге балаларны сәләмәтләндерү белем бирү үзәгендә урнаштырдылар. Фестивальнең барлык чаралары, яшәү, туклану, ял итү барсы да шул үзәктә булды. Бер урында яшәү яшьләргә танышырга һәм үзара аралашырга мөмкинлек тудырды. Фестиваль төбәкләрдән килгән делегатлар белән танышудан башланып китте. Башта катнашучыларны Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Әмир Гареев һәм өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова тәбрикләде. Аннары сәхнәгә танылган язучы, милли хәрәкәт лидеры Фәүзия Бәйрәмова чакырылды.
Мин сезгә мәңгелек Казан каласыннан, 7 миллион татар халкыннан, Идел елгасыннан, Урал тауларыннан күп сәламәт алып килдем.
Тәбриклеулерден соң делегатлар белән танышу башланды. Һәр коллектив үзенең эшчәнлеге турында сөйләде. Җир яки биюдә осталыгын күрсәтте.
Без кемер бәндәсе Прокопьевск шәһәреннән Ләйсән исемле ансамбльдә җырлыйбыз. Бүген сезгә бер куплет җыр күрсәтәбез.
Кемерово өлкәсе Прокопьевск шәһәреннән килгән Ләйсән ансамбле булды. Кичә барышында татар һәм башкорт биюләре күрсәтелсә, һәм татар җырлары җырланса да, чыгышлар асылда рус телендә барды. Яшьләрнең күбесе татарча сөйләшә белми иде. Шулай да алар чыгышларында исәнмесез, рәхмәт кебек сүзләрне кулланырга тырыштылар. Андыйларның берсе Чиләбедән килгән Рөстәм Шәяхмәтов. Чыгышында ул татарча сөйләшә алмаганы өчен борчылуын белдерде. Мин рус мәктәбендә укыдым. Рус мәдәнияте нигезендә тәрбияләндем. Татар тамырларым турында бер нәрсә дә белмәдем, диде.
Воспитался в русской школе, как русский человек.
Үсә төшкәч Рөстәм үзенең милләте белән кызыксына башлый. Татарлар турында күбрәк беләсе килә. Бел җәй башында ул Чиләбе өлкә думасы депутаты Ринат Салихов белән Татарстанга бара. Казан белән таныша. Музейларда, тарихи урыннарда була. Шәһәрнең матурлыгына соклана. Шунда миндә милли хис уянгандыр. Мин татар булганлыгым белән горурлана башладым, ди Рөстәм. Аннары Рөстәм татар яшьләре көннәрендә катнаша. Чит илләрдән килгән яшьләрнең татар телен яхшы белүләренә шок ката. Үзенең туган телен белмәгәне өчен ояла.
Американец Авраам Леон говорит по-татарски лучше, чем мы татары. Ну не стыдно ли нам не знать свой родной язык?
Америкада яшәүче яхуд татар телендә сөйләшә. Ә мин Русиядә яшәп, туган телемдә сөйләшә алмыйм. Оят түгелме? Безнең беренче бурычыбыз тел өйрәнү, дип чыгышын тәмамлады Рөстәм.
Первая задача – это язык.
Башкалар да үзләренең чыгышларында туган телебезне, халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын, мәдәниятен, тарихның белүнең кирәклегенә басым ясадылар. Фестивальнең аларны өйрәнүдә ярдәме булуына өмет баглауларын белдерделәр. Дөрестән дә, Сибир яшьләре фестивале кысаларында оештырылган чаралар, остаханәләр, түгәрәк өстәлләр, татар активистлары, галимнәр белән очрашулар барысы да яшьләрдә милли хис уятуга юнәлтелгән иде. Милли мәдәни яссылыкта татар яшьләре дип исемләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүгенге көндә актуаль булган милли проблемалар күтәрелде, фикер алышулар барды. Катнашучылар татар тарихының күп очракта дөрес күрсәтелмәве, милли мәтбугатның Сибир якларына килеп җитмәве, татарларның туган телләрен белмәве, диннән ерагаюлары һәм булган башка проблемалар өчен борчылуларын белдерделәр. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы шурасы әгъзасы Искәндәр Әхмәтов алып барган һәм Бөтен дөнья татар конгрессы хезмәткәрләре Тәбриз Ярулин һәм Марсель Сабиров катнашкан түгәрәк өстәлдә ислам тарихы, яшьләрне иҗтимагый оешмаларга җәлеп итү, кызыксындыру ысуллары турында сөйләшү барды. Кызу бәхәсләр тудырган чыгышлар да булды. Новосибирский татар милли мәдәни мөхтәрияте активисты, биология фәннәре кандидаты Равиль Бадретдинов Сибир ягында яшәүче татарлар тарихы аз өйрәнелгән булуы, яшьләрнең милли мәдәниятка аз тартылуы өчен борчылуын белдерде. Ул татар тарихының бай булуы аны өйрәнүне киләчәктә дә дәвам итәргә кирәклегенә басым ясады. Түгәрәк өстәлдә катнашкан Фәүзия Бәйрәмова да Сибир татарлары тарихының аз өйрәнелгән булуы турында әйтте. Безнең тарихны чит халыклар килеп өйрәнмәс. Безнең үзебезгә бу юнәлештә эшләргә, фәнни эзләнүләр алып барырга, китаплар язарга кирәк, диде. Түгәрәк өстәлдән тыш фестиваль кысаларында Фәүзия Бәйрәмова белән аерым очрашу да каралган иде. Очрашу барышында Фәүзия ханым яшьләргә татар тарихын өйрәнүдә керткән өлеше турында сөйләде, язган китаплары белән таныштырды. Оештыручыларга һәм бу тема белән кызыксынган кайбер делегатларга китапларын бүләк итте. фестиваль барышында остаханалар эшләде. Новосибирский татар үзәге активисты, алман теле укытучысы Мидарис Абакиров тел ирену суллары буенча дәрес үткәрде. Анда ул алман методикасы нигезендә кино, фото материаллар күрсәтеп, күргәннәр хакында татар телендә фикер йөртергә чакырды. Фикерләрдә әйтелгән әхлаккә, тәрбиягә кагылган сүзләрнең мәгънәләрен аңлатты. Аларны хәтердә калдыруларын сорады. Ни өчен дәресләрне шундый ысул белән алып баруын мөдәрис әфәнде болай аңлатты.
Минемчә, безнең мәктәпләрдә әхлак җитешми, тәрбия җитешми. Аны үстерергә кирәк. Мин үлем, әгәр дә һәрбер очрашуда бу темага кагылсак, без татарны тәрбия башлар идек.
Казан кунаклары алып барган остаханәләргә айрым тукталырга кирәк. Җырчы Салават Хаков, биюче Венер Харисов, сәхнә остасы Радил Фәйхретдинов үткәргән остаханәләр яшьләрне җәлеп итәрлек кызыклы итеп оештырылган иде. Дәресләрдә яшьләр сәхнә серләрен, җыр бию алымнарын өйрәнделәр. Бер уңайдан анда йомгаклау концертына катнашучылар сайлап алу барды. Алар белән өстәмә дәресләр оештырылды. Новосибирский университеты студенты Фатима Мәвлютова балага исем кушу йоласы буенча сәхнә күренеше әзерләп күрсәтте. Анда ислам канунлары буенча бала туганчы һәм туганнан соң нинди дуалар укыларга кирәклеге турында әйтелде. Әлеге дуалар язылган кагазлар таратылды. Новосибирский татар оешмалары эшендә актив катнашучы Русиянең атказанган метеорологы Ринат Яхудин делегатларны танылган татар композиторы Рөстәм Яхинның тормыш һәм иҗат юлы белән таныштырды. Аның төрле елларда төшкән фоторәсемнәрен күрсәтте. Ринат әфәнде Рөстәм Яхин җырлары язылган магнитофон тасмасы алып килгән иде. Җырлар Илхам Шакиров, Хайдар Бигичев, Зилә Сынгатуллина, Мөнирә Булатова башкаруында яңгырады. Фестиваль барышында татар егете һәм татар кызы бәйгеләре оештырылды. Бәйгедә катнашучыларны делегатлар үзләре сайлады. Сайлап алынган 4 егет һәм 4 кыз алдан әзерлексез генә оештыручылар тәкъдим иткән биремнәрне үтәделәр, төрле сорауларга җавап бирделәр, җырлап биеп тә күрсәттеләр. Нәтиҗәдә татар егете исеменә Омский делегаты Айрат Әхкәмов, татар кызы исеменә Иркутский делегаты Зөлфия Кабирова лайык дип табылды. Йомгаклау концерты барышында аларга истәлекле бүләкләр бирелде. Яшьләр өчен урамда җитезлек сынаучы уеннар да оештырылды. Төркемнәргә бүленеп яшьләр төрле ярышларда катнаштылар. Туп атуда, күмәк йөгерүдә һәм башка төрле шаян бәйгеләрдә осталыкларын күрсәттеләр. Ахырда барсына да истәлекле бүләкләр бирелде. Делегатлар кичләрен бүлмәләрендә бикләнеп, күңелсезләнеп утырмадылар. Алар өчен көн саен ял кичәләре оештырылды. Анда күмәк биюләр, төрле уеннар, тапкырлар һәм шаяннар клубы һәм башка төрле күңел ачулар булды. Соңгы кичне яшьләр өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Әмир Гариевның кунагы булдылар. Әмир әфәнде аларны балык шулпасы һәм кайнар чәй белән сыйлады. Сибир татар яшьләре фестивалінің ише шәһәрнең Киров исемендәге мәдәният сарайында барған зур концерт белән тәмамланды. Фестиваль Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлану сәбәпле башта Шүрәле әсәренә нигезләнгән сәхнә күренеше күрсәтелде. Аннан соң рәсми чыгышлар, тәбрикләүләр башланды. Шунда ук ярдәм күрсәткән химаячыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Рәсмиләрдән делегатларны һәм тамашачыларны бәйрәм белән өлкә мәдәният министры урынбасары Владимир Миллер тәбрикләде. Мин халыклар арасында бары тик дуслык мөнәсәбәтләре генә урнашуын теләр идем. Сез уздырган чараның әһәмияте бу юнәлештә әйтеп бетергесез. Рәхмәт сезгә, диде Владимир Миллер. Аннары делегатлар һәм Казан кунаклары катнашлыгында концерт башланды. Шунсы да күркәм булды. Концерт әзерләүчеләр төрле төбәк сәнгатькәрләрен берләштереп, күмәк чыгышлар әзерләгән иделәр. Андый чыгышлар тамашачылар күңеленә аеруча хуш килде. Концерт татар халкының гимнына әйләнгән туган тел җыры белән тәмамланды. Шундый күтәренке рухта тәмамланды 4-нче Себер татар яшьләре фестивале. Эш беткәннән соң да делегатлар торалырга ашыкмадылар. Адреслар, телефон номерлары алышу дәвам итте. Берсенең дә айрыласы, иләренә кайтып китәсе килмейде кебек. Фестиваль нинди хисләр тудырды дигән сорауга яшьләрнең күбесе рухи байлык алулары, яңа дуслар табулары һәм чарадан үтә канәгать булулары турында хисләнеп сөйләделәр. Шунсы гына аяныч, татар телендә сөйләүчеләр аз булды.
Для меня это встреча новых знакомых, веселье, море позитива.
Мероприятие грандиозное, бесценный обмен опытом, общение, появление новых связей.
Фестиваль Миамбиряев, яна идеялар, который вот будем на местах в Ланабыс, яна дуслар.
Такая атмосфера праздничная, нравится, мы живем этим.
Бик күп уйлар, планнар, бу 3-4 көн ішінде башка килде. Дуслар топтық, бүтін кішілер матур, қызық, бегейбет.
Фестивальнең оештыру эшләре өчен җаваплы булган Алтын Йолдыз оешмасы җитәкчесе Рамия Галеева да фестиваль уңышлы үтте дип саный. Әмма уйлап бетермәгән моментлар күп булды. Киләчәктә аларны булдырмаска тырышырбыз, ди Рамия.
Где-то что-то получилось, но были моменты, где нужно было что-то доделать, продумать.
Казан кунаклары да фестиваль уңышлы үтте диделәр. Себер яшьләре белән эшләү кызыклы булды. Талантлылар һәм бик тырышлар, ди бию остасы Венер Харисов.
Себер яшьләре арасында талантлар күп. Аларга әз генә йомшак сүз әйтсәң, алар акышлары кебек ошып китәләр. Бик акыллылар, тыңлаучанлар. Сәвидәсен шуны эшләргә тырышып торалар.
Җырчы Салават Хаков та яшьләр талантлы, әмма талант өстендә эшләргә кирәк, ди.
Талантлы тавышлары бар, кугар берсе белән заниматься итәргә кирәк, вокал өйрәтергә кирәк.
Катнашучылар күңелендә менә шундый уйлар, фикерләр тудырып узып китте 4-нче Себер татар яшьләре фестивале. Алда 5-нче фестиваль. Оештыручылар аны күләмлерәк һәм кызыклырак итеп үткәрергә ниятлиләр. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
13 сентябрь көнне Мәскәүдә ЛДПРның корылтайы ЛДПР руслар өчен дигән шигар белән үтте. Дәүләт Думасына сайлау алдыннан Жириновский фирканың кайсы милләт мәнфәгатьләрен яклавын ачыктан-ачык ярып салды. Аннан да кала ЛДПР башлыгы тагын бер кат милли хисләргә тиеп үтте. Кавказ төбәкләренә турыдан-туры Русия президенты идарәсен кертергә кирәк диде. Татарларга һәм башка төрки халыкларга карата иң начар фикердә торучы буларак итеп үзен таныткан Жириновскийның фирка корылтаена ЛДПР руслар өчен дигән шигар чыгаруы артында нәрсә ята? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә аны Райнур Шакир алып бара.
Русиядә Дума сайлаулары якынайган саен һәрбер сәяси фирка тырыша-тырыша үзләренең җыелышларын үткәрә башлады шушы көннәрдә. Ләкин Русия президенты Дмитрий Медведев сәяси фирка лидерлары белән уздырган соңгы очрашуында сайлауларда милләтчелек хисләре белән шаярмаска дип үндәгән һәм канунсыз гамәлләрдән читтә калырга дип тә чакырган иде. Шуның да әйтергә кирәк, ул вакытта әле сайлау алды кампаниялары башланып кына килә иде. Тик Медведевның бу киңәш тәкъдим чакыруларын иң беренче булып ЛДПР партиясы җиргә салып таптады дисек тә ягыш булмастыр. Чөнки сишәмбе көнне үткән бу партияның съездында партияның Дума сайлауларына руслар өчен дигән шигары белән катнашачагы билгеле булды. ЛДПР партиясы бу шигарын партия съездында зур хәрефләр белән дә язып куйды хәтта. Жириновский үзе бу шигарьгә карата менә мондый ачыклау ясый. Мин бу сайлауда 25% тавышны Русияның төп халкы булган рус халкына ышанып алам. Бүгенге хакимиятның зур ялгышлары нәкъ менә шушы көчкә таянмаган өчен килеп чыга ул проблемалар дип белдерде. Бүгінгі түгәрек сөйлесу өчендә без менә шушы әйтелгән сүзләргә бәйләмә биреп, урыслар өчен дигән шигырьне ачыкларга тырышабыз. Азатлык радиосының Казан студиясында бүгенге түгәрәк өстәл утырышында сатирик язучы Фәнземан Баттал һәм Ватаным Татарстан газетасы журналисты Илдар Мирғалимов катнаша. Тапшыруны журналист Райнур Шакир алып бара. Фәнземан абый, менә шушы руслар өчен дигән шигыргә карата башта сезнең фикерне ишетеп китәсебез килә.
Сүздә шуннан башлыйсы килә. Әгәр дә телевидениедәме, Жириновский әгәр дә чыгыш ясый башласа бит, мин бик дирелеп карыйм аны. Үзем сатирик булгангамы, ул ниндидер бер комедиант булып тоела миңа бит. Ул бит теләсә нинди сүзне тотып бәреп әйтә ала ала бит. Кайшак шок катып караттырасың бит. Нинди шушы хәтлек мәгънәсезлек бу дип бит диген. Әйтик бит инде хәтеребездә безнең теге татарларның теге сифлисе Монголияга куачакбыз дигән сүзләре дә. Аннан соң тынак янҗарларында үзебезнең кирзитекләребезне җуачакбыз дигән әйберләре дә бит. Ул гомумән теге бернинди дә шаманы белми торган кеше кебек тоела алмыйм. Бит инде аның милләтен беләбез инде, Вольфович икәнен дә беләбез бит инде. Улам инде теге атасының исеме белән эндәштермәскә тырышкан кеше бит инде улай бит. Шушы кешенең урыслар өчен дип әйбит партияны урыслар өчен көрәшәчәк дигән әйбере аның үзе бер комедия. Ул нәрсәгә исәп тота? Урыс халкы инде акыл ягыннан ишә-ишә авыр тормыштан деградацияләнгән дип белә. Шана, бу сүзгә дип, чөнки чыннан да урыс халкы гомер-гомер буе шушы бит инде теге килде-китте җитәкчеләргә ышанып, лидерларга ышанып яшәгән халык инде ул. Моңа кирәк сайлаучылар кирәк, үзен сайлаучылар кирәк моңа, электорат кирәк.
Һәм ул менә шушы сайлаучылардан быел инде сайлауларда 25% тавыш алырга өметләнә. Бәлки чыннан да аңа шушындай лозунгар кирәк.
25%-ны аламы юкмы? Ләкин менә шушы шигары белән ул аның шактый арттыруы да мөмкин. Ул бит моңа хәтта килде ул гәҗәт каядыранда бер 10-12% тирәсендә кайнашты улай бит. Ул бит инде теге КПРФтан гына калышып килде. Ул һәр вакыт 3нче урынга чыгып барды бит инде. Һәм шуннан да артуы мөмкин. Шунсы кызык, ул бит әле турып баса да, ул бит теләсә нәрсәне алды яла ул. Әйтеп турып баса да менә шул нидә әле үзләренең сыйызларында Америка биткән дәүләт инде ул. Аның киләчәге юк. Аны исәпкә алырга юк. Әйбит. Россиядә бөтен әйбер дә бар. Нефть дә бар, газ да бар. Безнең ресурсларыбыз күп дип сөйлый инде ул әйбит. Әле мин шунда көлеп тутырам әле әйбит дигән. Әгәр дә Алтын Урда дәүләте булмаган булса, бу бит инде татар җирләре бит инде бит. Хәтәй сәйн менә элек татар җирләре нефткә бай бит. Ну, Худай шулай биргән бит инде. Тегин эшләп тор ул нефть, газ ул теге ислам динендәге халыклар астында бит ул, җир астында бит инде. Шушындай бер нәгъра ора-ора әйбит теге күкрәк киреп мактануы көлкәне әйбит. Сын бит Америка белән тигезләшергә маташу, яисә өстен булыр өчен маташу. Аны өчен бит күп кирәк. Әйтик бит инде бу теге чибеш баласы, әйбит чибеш дип әйтик инде. Бөркет белән ярышкан кебек бит инде. Моны бит инде теге һәркем акыллы кеше аңлый. Ә теге чыннан да ул уйлаганча деградацияләнгән урысларның аңламый калуы да мөмкин. Әйтергә мәгълүматлар, о, вот Владимир Жириновский безнең урыслар яклы дип әйт. Ә Жириновский ул менә теге һәр вакыт не бит инде тоелабызга имеш Россияны ныгыта ула әйбит. Ә ул ни ул, мин бит әле әйттем комедиант кебек ул дип әйбит теге, ни, клоун кебекрәк дип. Юк, Жириновский мәсьәләсендә ялышмаска кирәк. Ул бик зирәк политик ул. Ә бу тышкы саның ни ул? Урыс халкына ничек ошый, әйбит. Те ул бит аны ахмак халык дип уйлый бит инде. Ничек ошый, шуны сөйләү генә. Әйтик, минем уйлавымча, менә безне бит инде татар милләтчеләрен, лидерларын һәр вакытта да судларда, ФСБларда, прокуратураларда болай диләр. Сез бит диләр, Россияны җимерәсез менә мондый пропаганда белән диләр. Вот, милли пропаганда белән. Шунда мин һәр вакыт диярлек мондый җавап бирәм. Юк, мәйтәм. Андый ләззәтне безгә бирмиләр. Без күзәтеп язып торучылар гына, анализ ясаучылар гына. Әм әйтәм, Россияне, Россия политиклары үзләре ләззәт белән җимерәләр. Менә Жириновский шуларның берсе. Ул бит мәсәлән менә сайлау системасын эти республикаларда, районнарда сайлоо системасын именно Жириновский тәкъдиме белән бетерделәр аны. Вертикаль Россия да шуның тәкъдиме белән бастырдылар. Ә нәрсә килеп чыкты? Килеп чыкты Вертикаль Россияга кара җылан булып, бер булып, әйбит, коррупция үстә әйбит. Коррупция әгәр дә илне ашы башлаган икән инде ул, уланы ашап бетермичә туктамый уланы. Менә шушы шигаре, аның инде Россия өчен уйлый белсәләр бомба. Димәк, ул әгәр дә урыслар өчен дип чыккан икән инде шигар белән үзенең нине ЛДПР за русских дигән битендән дә. Ул вакытта инде бүтән милләтләрнең дә мы за себя, мы за татар дип чыгарга мөмкиннәр бит инде. Татарлар өчен генә эшлибез дип.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында ЛДПР сәяси фиркасының руслар өчен дигән шигаре турында сәяси аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда сатирик язучы Фәнземән Баттал, Ватаным Татарстан газета журналисты Илдар Миргалимов катнаша. Әңгәмәне Райнур Шакир алып бара. Татарлар өчен генә эшлибез дигән шигар килеп чыга калса алай булай.
Юк,
Илдар, синең фикереңчә, руслар нәрсә дип әйтерләр икән?
Имерчан шуннан башлашып килә. Россия законнары буенча милли һәм дини җирлектә партия булдыра алмыйлар. Андый хукук юк. Ягъни татарлар партиясе яки мусульман партиясе буламы законнар буенча. Ләкин бу мәсьәләдә Фәнзан абый белән килешәм. Шуннан да Жириновский ул бик зирәк политик. Ул хәтта Медведевларга, Путинларга караганда да тәҗрибәлерәк. Аның сәясәт тәҗрибәсе күпкә байрак һәм ул нәрсә сөйләгән яхшы белә. Хәзерге вакытта Россиядә менә шундый милләтчелек лозунгларына ихтыяҗ бик зур. Мондый чорларда, ә хәзер нинди чор инде? Русларда икенчесенең хисе бик зур. Чөнки кризис әпледә һәм гомумән соңгы 20 елны алганда СССР таркалгач та Россия ул сизелерлек үсеш кичермәде. Менә бу еллар заяга узды дип әйтергә була. Менә шундый деградация вакытында тарихтан күргәнебезчә халык менә шундый милләтчелек хисләрен кичерә башлый. Хәтта Германияның 30-нчы еллар ахырында мисалга китерәләр менә шушы мәсьәләдә. Россиядә менә шундый милләтчелек лозунгларына ихтыяҗ зур булганлыктан Жириновскийлардан рәхәтләнеп файдалана, чөнки хәзергә сәяси бамонта дип әйтик, көчле һәм легаль милләтче партия юк. Элек моның белән Рогозин шөгыльләнә иде, родинасы белән, хәзерге вакытта менә шушы милләтчелек хисләрен белдерә торган партия думада юк һәм гомумән теге легаль сәяси кырда ул юк һәм Жириновский әлбәттә моннан файдаланмакчы була. Аның бу шигарын яклаучылар күп булачак һәм ул аңа сәяси ачкылар китерәчәк.
Шунысы бик кызык, Медведев әйтеп тора, сәяси партия лидерлары белән очрашканда милләтчелек хисләрен уята торган шигарьләр күтәрмәгез, мондый халыкны котыртмагыз дигән фикерләр әйтә, ләкин Жириновский уйлап та бирмичә үз шигарын әйтеп тора. Монда закон бузу...
Киресенчә, ул аны бик нык уйлаган. Хәзер нәрсә булырга мөмкин? Яны судка бирәләр, менә бу лозунг дөрес түгел. Әгәр дә ул судны оттырса, ул барыбер русларны яклаучы һәм руслар өчен нужа куручы булып күренәчәк. Бу аңа сәяси ачкылар китерә. Әгәр дә отса да аңа өстәмә плюс. Ул монда барыбер та. Аклар белән уйнаса да, каралар белән уйнаса да, бу ул ута торган партия.
Мин әйтергә теләгән идем, Илдар, монда бер сәяси партия корылып, татарлар өчен дигән лозунг түгел дә, бер булган сәяси партия, бәлки татарларның көченә ышанып, без татарлар өчен дип чыксалар, аны шигар белән чыгарга мөмкиннәрме? Яисанда, әйтик, мисал өчен, правое дело, яисанда, гадел Русия партиялары, шундый шигар белән чыга алалармы һәм чыксалар, аларның язмышы ни булыр иде икән?
Я, мин аны күз алдына китерә алмыйм, мондый партияның махсусына, хусен татар көчен файдаландырган партия була алмый, һәм мин аның барлыкка килү җирлегендә күрмәй. Хәтта үзебезнең Татарстандагы Бердәм Россиядә кайчакта татар мәнфәгатьләренә зыян китерә. Шуңа күрә Россия җирлегендә мондый партияның руслардан башка ниндидер кешегә таянуын күз алдына китереп булмый. Гәрчә менә бер момент бар. Хәзерге вакытта сез күреп торасыз, Кавказга карата күпләрдә нәфрәт хисе бар. Хәтта кайберләр Кавказны аерып ташларга кирәк дип тә әйтәләр. Менә шушы Кавказ белән нидер астыртын көрәштә татарларны файдаланырга мөмкин, чөнки кайберәүләргә татар мөселманнарын Кавказ мөселманнарына каршы кую ул утышлы булырга мөмкин.
Шул ук Жириновский Кавказ дигәннән шул Жириновский шундый сүзләр дә әйтә бит әле. Кайбер Кавказ республикаларына 500 балалар бакчасы өчен акча бүлеп бирелгән. Аларны рус балалар бакчалары төзү өчен бирелсен 1000 балалар бакчасы түзөрбүз деп. Бул эми хаман да өз милletin деген көпчүлүктүн ташкил эткен орус милletin үстүн көрсөтүргө тили башка республика халыкларынан башка милletlerden. Бензаман абай, бу фикир кенче карайсыз?
Мында бит бири-бирине бик жакшы билирге керек. Эткенимче, Жириновский ул Россияны бик уста таркатта турган киши. Ана кабатлап айтам, ана тиги вертикальга да бик жакшы кошулдулар. Ondan sonra Rusya'nın tıkı elbet 8 okuruk kabul ediler gibi evet. Onda da 100 binler şey tıkı parazit iktik neyinde. Türeler yıldılar bitinde evet. Hem şu şuna aşarlarlar. İmiş Rusya'nın Rusya'daki halıklarını şundi şartlar bilen yigip buladılar indi. Lakin birey bir mında olsundan da mine Yıldar Efendi dürüst etti. Eğer de şu şuna süt bilen tıkı sözden kiri kaytaralar iken tıkı şiğerden indeybit. Ol indi barabır tıkı neyi Urus halkı için jafa kurgan, ziyan kurgan kişi geylenecek. Tıkı Urus'nun tıkı min nodan ölüşün eytem min siyasette. Mine şu şundi yol bilen yemirlu geltecek rasiyini bir güçlü ne bol.
Şu şu şiğerden ne bitesin mi?
Ey sebep ol. Eytik Татарлар менә мин үзем дә милли хәрәкәт юлында йөрүчеләрнең һәм идеологларның берсе бит инде. Менә шушында без инде мондый әйберне күрәчәкбез. Яисә иттифак партиясен яңадан тирелтеп җибәреп, шушы нигә каршы агитация алып барырга тиешбез. Һәм нинди агитация анда барыбер татар депутатлары үтми диярлек бит инде. Кайбер түрәләр генә үтмәсә бит. Гомумән сайлауларга бармаска бу безнең Soylular tugul bu Rus soylulara gına degen propagandanı jigerge tiş bulabız. Ondan sonra Milli Meclis'te hareket tekilir bir nıkına. Ondan sonra ikiga bulungen Tatar İçtimağı üzekleri de birleşirge tiş bu işrakta. Dokumentlaştırıp birleştirip tugul bir sözde bulurga tişler. Onlarga da sınav bulacak mı ne bu? Eydik girge sokağlı turgan bu meselede. Nindir milli hareket bulayken onun avruyu bir nıkışacak. Alıp barılacak propaganda. Bizning soylov tugul, biz katışmıyız, biz şitte, biz mündi şovinistik partiyaga tavuş birge tiş tugul biz digen. Ни пропаганда алып барырга тиешбез.
Фәнзаман абай, без шовинист дип әйтәбез монда, сөйләшеп утырабыз. Безнең өчен ул бәлки шовинист кебек күренәдер. Ә руслар ягыннан аны шовинист дип бәйләләр микән соң? Татарлар без өчебездә мәсәлән шунда сөйләшеп утырганда, безнең күзлектән ул шовинист кебек күренә.
Юк.
Россиянең рус халкы аны шовинист дип бәйләйме сезнеңчә?
Юк, аңладым мин. Менә әйбит. Шуннан да ул инде менә монда әле ул бигрәк тә урыс булса үзе әйбит. Бу инде русларны бик нык горурландырыр иде. Ләкин бит ул алар бит аны уйламыйлар. Әйтик, 300-ләп милләтне басып алган Россия, хәзер сарала бу инде 200-дән артык халык калган бугай, милләт калган бугай. Ләкин бит шушының алар горурланган саен Башка милләтләр я кимсенә әйбит, я үчләшә бара. Менә ул инде теге кырмыска оясына таяк тыгып болгаткан кебек итте инде менә бу Жириновский. Милләтләр аңлап алды, безне кешегә дә санамыйлар икән. Безнең кирәгебез юк икән. Ә бу әйбер бик тиз кайната ул дөньяны. Бу бит әле теге татарлар гына түгел, шувашлар да бар, башкортлар да бар. Анда бит әле Мария, Мордвасы, ул инде бигрәк тә Кавказ якларындагы милләтләр. Алар бит инде Bılay da indi ut gibi kabınır katıralar. Ama ben dünya bir nek bulganacak hele. Hele ben uylaptıram. Şöyle hükümet başındağı en zor kişiler arasında da konfliktler gelip çıkmak mümkün. Çünkü soylu yarışları var. Hele bit bu mesela 4. dekabrda bit elul deputatlar soylu oğunu. Hele bit olda kabat bir koydan prezident soyluları bulabit hele.
Ama bu prezident soylularında bunda işi gallerin çift tesir ederken?
Yok. İndi Хәзер менә Жириновский әйтте бит инде, Заровский әйтте бит инде. Хәзер инде нәрсә бутасалар да, милләтләр дуслыгы булырга тиеш дип сөйләсәләр дә, ул инде арзанлы сөйләшүгә әйләнеп кала инде ул. Хәзер аны Медведев та сөйләтә алмый, Путин да сөйләтә алмый, уже бу теге милләтләр арасына балта чабуга тең булды.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында ЛДПР сәяси фиркасының руслар өчен дигән шигаре турында сәяси аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда сатирик язучы Фәнзаман Баттал, Ватаным Татарстан газета журналисты Илдар Миргалимов катнаша. Әңгәмәне Райнур Шакир алып бара. Шушы фән заманауи әйткән сүзләргә, милләтләр дустыгына балта шау дигән сүзләргә Илдар, син нинди бәйләм ясар идең?
Жириновский үзеннән нәрсә эштерә телләр, ул шуны сөйли. Менә хәтта менә шушы сезгә дә ул әйтте, менә рус төбәкләрдә без ЛДПР за русских дигән лозунг белән чыгышабыз, ә милли төбәкләрдә за ЛДПР гына дип. Ягъни үзеннән нәрсә эштерә телләр, ул бар тик шуны гына сөйли. Менә без монда килсә, ул бөтенләй башкача сайрайшы. Хәтта шул сезгә дә ул татарларны һәм башкортларны Монголия куарга дигән сүздән баш тартты. Мин андый сүзен әйтмәдем дип әйтә. Шуңа күрә аның бу сияси адамларына ничектер акыл белән сак килергә кирәк. Аңа карата нинди чара күрергә кирәк дигәннән бары тик законнарга таянырга гына. Мин Фәнза абый белән килешмим. Монда нидер пропаганда, сайлауларга, гомумән сайлауларга каршы пропаганда алып барырга кирәк. Дин сүз белән килешмим. Безгә менә шушы сияси кырда эшитәргә һәм булган мөмкинлекләрдән закон биргән мөмкинлекләрен файдаланырга гына кирәк. Игътибар белән бөтен партияларның программаны тикшерергә һәм менә шушы Жириновскийның сүзләренә каршы килә торган һәм аны төзәтерле һәм безгә әлбәттә безгә бөтенесе файда китермәячәк, ләкин азмы күпме дәрәҗәдә безгә файда китерлек партия өчен тавыш бирергә кирәк дип саныйм.
Пропаганда дигән әйбер әйбет менә бу нигә карата. Урысларда бит әле әллә нинди партиялар бар. Наши дигәннәр, фашисты, нашисталар, әллә кемнәр. Әле бит бу әле бердән бер генә партия түгел. Алар барсы да милли партиялар. Шуңа күрә пропаганда булачак. Чөнки пропаганда булмаса, әйбет, без абсолютно нигенә теге койрык астында уралып йөри торган вакытыяк бөҗәкләр генә булып калачакбыз. Аннан соң бит әле ул теге нәк менә татарларга каршы шигәр бит ул. Әйтик, шушыннан ул бит онытмый белә бит ул. Ул бит ни ул? Бик белемле, бик зирәк кеше ул Жириновский. Ул белә, икенче урында татарлар торганын белә. Икенче иң зур милләтнең әйбит. Менә бу әле киләчәктә дөрләп ярый башлаячак. Менә нәк шушы урыс белән татар арасына китереләчәк дошманлыкларга барып чыгачак әле ул. Шуңа күрә безнең илдарыбыз инде Ватаным Татарстан газетасында эшли, ул үзе дә яхшы белә. Газеталарда мондай пропаганда өчен урын булмаячак. Татарстанда сүз иреге юк, безнең газеталарда сүз иреге юк. Әйтик, шушыннан Милли мәҗлесме, яисә Иттифак партиясме мөрәҗәгать белән чыга икән халыкка шушы уңайдан. Болар басмаячак. Башка газеталарның да басуы бик шикле, чөнки кабат теге борылып кирип, яңадан ФСБ юлларында йөри торганга кайтып калачак. Бик хатар дөнья бу. Һәм моның киләчәге әле. Бу әле бик зур буталышлар китереп чыгарачак. Бу инде башка милләтләрне, менә бу Жириновскийның сүзе, башка милләтләрне уятты. Инде бу хәзер халыкның башында күп елларга барачак әйбер була бу. Һәм әле Россиянең таркалуын да тизләтергә мөмкин. Менә шушы әйбер бар. Бу теге уен-муен гына түгел, мин әйттем бит, башта ул теге клоунада кебек, комик кебек тоела миңа, әйбет, алай гына түгел, ул бик башлы һәм бик мәкерле кеше.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә без ЛДПР сәяси фирқасының руслар өчен дигән шигаре хакында сөйләштек. Тапшыруда сатирик язучы Фәнзәмән Баттал һәм Ватаным Татарстан газета журналисты Илдар Миргалимов катнашты. Әңгәмәне Райнур Шакир алып барды.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясар. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 9-дан алып 18-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сурада галәмдә Худай Тагаланың кыдратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сураның 19-дан алып 25-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
Сез Қырандаге Хиджр сүресінің 19-дан алып 25-ге қатар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімді татар Қыран тәфсирін егізінде сізге шушы аятларының маңынасын әйтіп беребіз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Біз жеріне түшәдік вә ол жер үстіне зор-зор таулар салдық. Вә ол жерде Һәр берсе үзенә тиешле үлчәү белән үлчәнгән күп төрле үсемлекләр үстердек. Ул җирдә сезгә яшәү өчен кирәк нәрсәләрне һәммәсен бар иттек. Тагы сез аларны ашатмый, тәрбияләми торган кыр хайванларын сезнең файдага бар кылдык. Һәр нәрсәнең хазинасы безнең кулыбызда вә аны индергәндә мәгълүм үлчәү белән генә индерәбез. Тағы болытны китеруче жилны жибердік, вә көктен яңғыр индіріп, сізні суға тук иттік. Бұларны сіз бұлдыручы вә сақлаучы түгілсіз. Бұлар фәкат бізнің рахметіміздендір. Вә хич шик юк, біз тіргізәбіз вә үтірәбіз. Вә біз һәр нәрсәгә варис һәм хужабыз. Сізнің әлік яшәп киткәнләрегізні дә, Вә сездән соң яшәргә кирәчәк кешеләрегезне дә без бик яхшы беләбез. Һәм сезнең Раббыгыз кыямәт көнне кешеләрне каберләреннән кубарыр. Ул хөкем итүче, белүче. Аңлатма. Бу аятларда Алла Раббыбыз үзенең кудратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерә. Һәм кешеләрне шушы дәлилләр турында уйланырга өнди. Башка сүзләр белән әйткәндә, ул кешеләрне табигаттагы искиткеч тәртипне өйрәнергә, белемле булырга һәм шуның аркасында хакны күрергә чакыра. Чыннан да табигаттә үлчәүсез, тәртипсез һәм кирәксез бер нәрсә дә юк. Һәм алар барысы да адам балаларына төрле рәвештә файда китерәләр. Әмма фән белеменнән өлеш алмаган кайбер дин дошманнары бу хакыйкатькә каршы төшәләр. Мисал өчен алар Табигаттә бөҗәк хәшәрәтләрнең һич кенә дә кирәге һәм файдасы юк. Алар булмаса, дөньядагы тормыш яхшырак булыр иде дип әйтәләр. Дин дошманнары шулай итеп, Коръан аятларын халыкка нигезсез буш сүзләр итеп күрсәтмәкче булалар. Әмма фән белеме бу турыда Коръанның түгел, ә дин дошманнарының сүзләрен буш сүз дип атый. Чөнки фән галимләренең тикшерүләренчә, Табигатта бөҗәк хәшәрәтләр дә бик күп файдалы функцияләр үтәләр. Мисал өчен, кайбер бөҗәкләр чәчәкләргә конып, аларның тузаннарын бер чәчәктән икенче чәчәккә күчерәләр. Шулай итеп, алар үсемлекләрнең җимеш яки орлык бирүенә ярдәм итәләр. Шуның кебек, Алла Раббыбыз табигаттагы төрле хәшәрәтләрне дә юкка гына бар итмәгән. Алар иң кимендә табигаттагы башка кайбер җан ияләренә ризык буларак функция үтәләр. Шулай ук аятларда әйтелгәнчә, галәмдәге һәр нәрсәнең тереклек итүе һәм үлүе дә Алла кулында. Шуңа күрә кыямәт көнне барлык адам балаларын тергезеп җавапка тарту Алла Раббыбыз өчен бер дә кыен түгел. Сүзнең кыскасы, Алла Раббыбыз галәмдәге һәр нәрсәнең чын варисы һәм хуҗасы. Аңлатма тәмам. Коръандагы Хиҗр сүрәсенең 19-дан алып 25-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.